Nunti latini radiofonie finnike generalis quos collegerunt et latine rediderunt Reijo Pitkäranta et Maija Ketoluoto Nurminen. In studio helsinkiensi est etiam Laura Nissinen.
Moderatores Koree septentrionalis nuntia verunt se experimentum nucleare facturos esse ut defensionem civitatis sue contra inimicitias Americanorum corroborarent. Quare audita multae nationes in iis Korea Meridiana, Japonia, Britannia, illut inceptum concorditer condemna verunt. Quin etiam sinenses duces Koreanos ad temperantiam hortati sunt.
Exercitus Irlandie liberande actionibus suis nefariis finem fecit, neque jam pro causa sua armis kertaavit. Quod apparet ex relatione, quam commissio, cuius est pro cessum pacis Irlandiae septentrionalis custodire, nu perrime divulgavit. Idem documentum monstrat etiam sin fein aalam politicam illius exercitus suo promisso satisfecisse, et eo tendere ut proposita sua rationibus politicis peragantur.
Senatus civitatum Americae unitarum legem de sepimento tutelari in confinio Mexici ducendo accepit, et quidem ita, ut octoginta senatores pro hoc consilio sententiam ferrent, unde viginti autem e idem adversa rentur. Munus huius obstaculi erit impedire, ne homines ex Mexico illegaliter in civitates Americae unitas immigrent. Infinibus Americanorum hodie undecim fere miliones Mexicanorum versantur, quorum dimidia pars jure habitanti caret.
Premium Nobelianum physicae hoc anno astronomis Americanis John Mather et George Smoot tribuitur. Qui viri de cosmologia optime meriti precipue initiis rerum naturae, stellarum galaxiarum investigandis operam impenderunt. Studiis suis cosmologicis subsidio venerunt, opinioni ex qua rerum natura, ex displosione primigenia orta est.
Die lune quadringenti anni acti erant cum Vaasa, urbs finnie in ora botnie australis jakeens condita est. Postridie enim calendas octobres anno millesimo sesquentesimo sexto accidit, ut Mustasaari emporium medievale, cui postea nomen Vaasa inditum est, a Carolo Nono reges vetie privilegio urbis donaretur. Itakve non mirari oportet Carolum sextum decimum Gustavum, successorem eius hodiernum, una cum regina Silvia mense Augusto proxime preterito Vaasam visita visse, ut urbi de anniversario gratula retur.
In quadam spelunca in Israele patefacta, octo nova crusta georum genera reperta sunt. Hec spelunca in qua ecosystema per quinque miliones annorum segregatum vixisse existimatur, inter effusiones in illa regione factas inventa est. Illud antrum semper luce solis caruit, quam obrem crustacea ceca remaan serunt. Ope horum generum investigari potest, quo modo organismi solis expertes explicatesint.
Hic habuimus quae vobis hodie referremus valete.